yametawanyika katika ulimwengu, kila mmoja anajiona yuko katika sawasawa. Wewe lazima uwe na mizani ya kupimia, ujue kwamba asije nikatetereka nikatoka kwenye ile njia ya nani, ya mtume ambaye imeashiria kwenye ile aya wa man yushaqiqi rasula, yoyote ambaye atamwasi mtume wayatabi ghaira sabil mu'minin, akapata njia isiyokuwa ya waumini, njia ya masahaba, nuwalihi ma tawalla, tutamgeuza huko huko alikogeukia, wanuslihi jahannam, tutamfikisha katika jahannam, wasaat masira, na hiyo jahannamu ni marejeo mabaya. Yaani wewe ufe, lakini ukifa unapokwenda motoni, mpazuri hapa jamani, hapo mpazuri? Si pazuri, si pazuri kabisa. Sasa mimi mara nyingi nikiwa katika mihadhara yangu, hasa hizi sehemu za Digwe kwetu, kuna baadhi ya watu lazima niwatanabaishi watu nao, na si wengine, ni Shia. Najua huku hakuna msikiti wa Shia, lakini watu wanaingia ingia. Mimi hapa nazungumza, mimi nilikuwa Shia. Ule msikiti wa Duga Maforoni ule, si maujua wa Shia? Mimi ndio niliofungua na Qurani tukufu wakati huo nasoma. Sasa sijajua maana yake nini, ni mwanafunzi hapa ndiye nilokwenda pale nikakaribishwa, shekhe amekuja huyu kutoka Nairobi, wakati nasoma Nairobi, nikafungua ule msikiti nikamaliza. Lakini sasa nilipomaliza tu pale kusoma ile Qur'an tukufu, kulikuwa amekuja mwingi na kilema kikubwa hivi, akatoa pakiti nzima ya sijara ile bwana, akawapa. Ndiyo sijara jamani, ya kutu hata huku kwetu, lakini anaivuta asemi kwamba ni dini, hawa anasema ni dini. Yaani isijekuwa mtu akawa anavuta sijara hapa akanielewa vibaya. Sigara ndiyo yavutwa, lakini pale anayevuta anasema ni dini? Hasemi. Lakini yule shekhe katoka sijui Irani huko, katoa ile pakiti nzima ya sigara, baada akatoa moja akawasha mbele za watu, hapo akaanza kumtia nini mashaka. Nikasema ngoja niwafuatilie, niwasome vizuri hawa ili niwajue, sije nikapotea. Ndio sababu ulionifanya nikasoma mpaka nikapata maka na majibu. Akatoa sijara yake ile bwana, akavuta kamaliza. Hawa watu mtu wa vipi? Mimi ngoja niwasome hao, niwasome vizuri sana mpaka niwajue. Nikaanza kusoma, ndio sababu kapelekea nikifanya Qur'ani yote. Qur'ani simwelewa nini? Kila kitabu cha Qur'ani, mbona hujaleta Qur'ani hapa wewe? Haleta Qur'ani. Nikaihifadhi hapa, nikaanza kufuatilia vitabu vya hadithi, vya tauhidi, vya sira. Nikaanza kugundua katika vikundi ambavyo vimeingia kwenye Uislamu, lakini kwa lengo la kuwavuna Waislamu na kuwapeleka kule wanapotaka wao, ni kikundi cha Shia. Babangu alikuwa huko, mimi mwenyewe nilikuwa huko, ndugu zangu wengi walikuwa huko. Kwa mimi leo hii nikisimama nikiwaelezea watu jambo hili, sipowapea ni jambo ambalo nalibahatisha. Yaani nikiamua kuzisoma zile kasida zao hapa, mzee Mshia, maana nisikia maana kama mimi nategemewa kuwalingania watu wale wanaopigapiga dufu wote waje kwenye Ushia wetu. Kwa si kitu ambacho nakizungumza nimekibahatisha au nakizungumza labda basuki, ni baada ya kufanya bahati na kusoma baraka. Mtume sallallahu alaihi wa sallam kabla ajafa alitabiri akasema, Uislamu huu utafika mbali sana, mashariki na magharibi utafika huko, Irani wapi utafika. Uislamu kweli alikufa mtume Abubakar Siddiq ndio akawa khalifa baada ya mtume, kisha akaja Umar al-Faruq khalifa wa mtume huyo. Huyu Umar akaandaa jeshi kubwa sana kwenda kupiga vita mji wa Iran uingie kwenye nini, kwenye Uislamu. Nisikilizeni kwa makini jamani, ule mji akaulingania, akapiga jihadi yule Umar, wengine wakafa, watu wakaingia kwenye Uislamu. Sasa kuna wengine wakaingia lakini kwa lengo la kupiga vita chini kwa chini Uislamu, kama alivyokuwa Paulo. Paulo ni Myahudi lakini aliingia chini kwa chini kwenye dini ya Kikristo mpaka akawatatiza Wakristo. Sasa katika wale ambao waliingia chini kwa chini ni bwana mmoja anaitwa Abdullah bin Saba al-Yahudi. Aliingia chini kwa chini akajifanya yeye ni anamnusuru Ali bin Abi Talib, yeye ni katika Ahlul Bait, anawanusuru Ahlul Bait watu wa nyumbani mwa Mtume, lakini lengo ni kuwavuna watu katika kuwapeleka kwenye ambako si. Sasa hawa ambao walikuja na sura kama hii wakatafuta vitu muhimu ambavyo watafanya nini ili kuwatoa Waislamu kwenye njia ya sawa na kuwapeleka kwenye njia ambayo sio Uislamu wa sawa, wauwache washike Uislamu mwingine ambao ni wa maajabu ajabu.
Hizi ni njama za Abdullah ibn Saba al-Yahudi.
Akasema hapa ni kumtia kwenye makosa Mwenyezi Mungu wao na huyo malaika ambaye anateremsha hii Qur'ani na huyu mtume ambaye ndio anapokea hii Qur'ani na hawa masahaba ambao ndio wataeleza hii dini na pia tuwakufurishe. Ikiwa Mungu amemkataa, mtume amemkataa, Jibril mwenyewe aliyeleta Qur'ani amemkataa, masahaba walioletea Qur'ani umewakataa, pana dini tena?
Yaani hii dini ya Kiislamu ikiwa hiki kitabu cha Mwenyezi Mungu hiki hakipo, pana dini?
Aliandika hii Qur'ani, hii Qur'ani imetoka kwa Mungu. Mungu kamtuma Jibril amlete Muhammad, Muhammad naye akatuma aifikishe kwetu, lakini kwetu sisi hatujaipata ni kupitia masahaba wa mtume, au tumemwona mtume sisi? Leo aje mtu akwambia huyo Mungu mwenye Qur'ani hii hatumtaki, huyo Jibril mwenyewe aliyeleta hii Qur'ani pia ni mpuuzi, alikosea kwa sababu alikuwa kapewa utume ampelekee Ali, akasahau akampa Muhammad. Na huyo Muhammad mwenyewe naye pia hatumtaki kwa sababu gani? Hajahusia watu wakati atakakufa, nani atakuwa khalifa baada yake kuondoka, naye hatumtaki. Na hawa masahaba waliopokea hii Qur'ani nao pia wote makafiri, isipokuwa watatu, pia hatuwataki hao.
Mmoja kusema haya maneno huyu mwalimu kayatoa wapi?
Unaona,
ngoja tuanze kimoja kimoja. Tunaanza na Mungu.
Wanasemaje hawa mashia kuhusiana Mungu?
Hiki ni kitabu chao. Melewana? Khomeini anasema hivi kwenye ukurasa wa 12 takriban, kwenye kitabu kinaitwa Kashful Asrar. Nimenukuu tu maana baada ya nishafika Hororo hapo nikakumbuka kitabu nimekiacha juu ya meza, kabidi ninukuu tu nani maneno yake, lakini vingine vipo vyao vitashuhudia kama lillahi thumma lisala.
Khomeini ni kiongozi mkubwa wa mashia katika mji wa Iran. Kwenye kitabu chake Kashful Asrar ukurasa 116 anasema hivi: nahnu la na'budu ilahan, sisi hatumuabudu, nahnu na'budu ilahan, sisi tunaabudu Mungu ambaye naarifu, tunajua anna a'malahu tartakizu ala asasi, matendo yake yanakita kwenye misingi madhubuti. Asasi al-akli, yanaingia kwenye nini? Akili. Wala ya'malu amalan yukhalifu al-aqla, tena huyo Mungu tunemwabudu sisi hafanyi matendo ambayo yanaenda tofauti na akili. La ilaha yabni bina'an, hatumwabudu Mungu ambaye anajenga jengo shamifa ambalo ni madhubuti, minataalluhi, kwa ajili ya ibada ya kuabudiwa, waladala na uadilifu, watadayuni na dini kiujumla. Thumma yukharibuhu biyadi, kisha anakuja kuvunja jengo hilo kwa mkono wake. Wayufi imarata yazida, anakuja kumpa uongozi Yazid. Yazid ni anaitwa Yazid bin Muawiya, huyu mashia wanamuita Yazid mkafiri, maana alikuwa ila khalifa baada ya kuondoka mtume. Kuna kipindi hapa alikuja kwa khalifa. Wao wanasema Mungu alikosea sana hapa kumpa Yazid uongozi. Mungu huyo sisi hatumtaki. Wa Muawiya na Muawiya, wa Uthman na Uthman bin Affan, hawa watu wataje mweza kuona kama vile ah, si Uthman tu, Uthman bin Affan huyu aliozesha mabinti wawili wa mtume, anaitwa Dhinurain. Yani mtume alikuwa na watoto wake wa kike, sawa, katika wale watoto wake wa kike wawili akaozesha mtu huyu. Kama mnyinyi huko na watu ukaruma huko, lakini mtume yeye mtoto wake wa kwanza alimwonyesha Uthman bin Affan, akaishi naye yule binti aka alivyokufa akamwambia na kuongeza mwingine. Haitakiwi tu kuwaoa pamoja, lakini inajuzu kama mmoja atakufa kuoa mdogo wake, au mmoja amemwacha aende imeisha kuoa mdogo wake, inajuzu. Basi mtume alifanya hivi, alimwozesha wa kwanza akaishi naye, alivyokufa Uthman nani Rukaya, si Rukaya au Umu Kulthum au Zainab, alipokuwa watu dada yake yuko wapi, akamwozesha tena. Sasa tutazungumza watu wa sampuli hiyo hiyo, kaona watu wa kawaida, ni mtu aliyewezeshwa ni mtume na binti wawili, kisha mwingine nani? Umar. Umar mtoto wake yeye alimwezesha mtume hapo, kisha naye akaenda kwa mjukuu wa mtume, mtoto wa Ali na Fatima, mtoto wa mtume, mjukuu wa mtume, akamwoa Umar. Ndio kiongozi aliyokuja namba mbili. Mwingine nani? Abubakari. Abubakari mtoto wake wa kike Aisha alimwozesha mtume. Hivi jamani, watu wanaozeshana wanapendana, wanasikiana? We yani aje mtu nyumbani kwako aoe na wewe ukaoe kwake, huyo mtu ni mgongi wako kweli? Sasa anachotutorea kumeni kiongozi wa mashia ni kwamba Mwenyezi Mungu alikosea sana kuwaweka watu hawa kwa ndio viongozi baada ya mtume. Kwa hiyo anamwingiza kwenye makosa Mwenyezi Mungu, kwa sababu kila kitu anachokifanya Mwenyezi Mungu, yaani kila kitu kinachofanyika duniani kinafanyika kwa makadirio, yeye anakadiria, si ndio? Kwa nini akadirie? Ndio kasema walianza kumkosoa Mungu, alafu Jibrilu, alafu mtume, alafu masahaba, ndio nimeanza Mungu hivyo nakuja. Wa amsalihim, na mfano wa watu kama hawa, anamaanisha Abubakar na Umar, minal muhajimina, katika watu ambao wamekuja kuvamia madaraka, wala yuhaddidu almatluba min an-nas, Mungu huyu hapangilii kipi kinahitajika kwa watu baada ya kufa mtume, watu wafanyeje, hapangilii. Baada ya nani? Baada ya kufa mtume, kwa nini hapangilii mtu? Mungu huyu Mungu wa vipi? Akapangilia mambo yake ila al-abadi, yataenda vipi mpaka kiama kitakaposimama. حتى لا يساعد في تأسس بناء الظلم والجور إلي أتأتوميوا فما لا يفي عن سيدية كتك كوانزيسا أجيوري كجينا أجيوري يعني معنسا أتوالى أبو بكر na Umar na Uthman na wale wengine kina Muawiya ni utawala wa ujeuri na aliyouweka ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo anasema Khomeini, Mungu huyo sisi hatuna haja naye. Hivi huyu Mungu huyo nimwambia hivi, haya maneno haya maneno ni maneno ya heshima. Hii ndio sababu ya kwanza nilifanya mimi hapa sasa. Nianze kuona mimi hawa wataniingiza mkenge hapa. Tunadana kujuja maji. Mimi nasema hivi, najua kuna wengine tayari labda washafikana nao, washafikishiwa, labda kama michele pia washaanza kula, nafahamu hivyo. Sawa? Na mimi mwenyewe pia nilikula. Lakini mimi mwenyewe nilisoma, kienda nikayaona haya. Hivi kuna ubaya kuwafikishia wenzangu? Sitaki nisome nukulu nyingi nyingi, maana muda ni mchache. Huyu Mungu twende kwa nani? Jibril, malaika Jibril aliambiwa ni Mwenyezi Mungu, nenda uko duniani peleka Qur'ani kwa Muhammadi na umfanye huyo, mwambie kwamba yeye ni mtume. Je, wanamsemaje Jibril naye? Katika mapote ya Masia kuna pote linaitwa Al-Gharabiyya, kama ilivyokuja katika kitabu Usulul Kahf limetajwa. Lakini katika Nurul Barahid au Anisul Wahid fi Sharh At-Tawhid mjadi wa pili ukurasa 310 Al-Jazairi Tahqiq Ar-Raja, swali limekuja hivi: hal qalat firqatu بأن جبريل قد غلط في إنزال الوحي. yes. كنا كوني أمالو لليواري تزمونز هيا معنينو فما جبريل ألقسي أولي وحي أوفلك مهلا فلاني أفوفلك مهلا فلاني جابوا النفجاري. نعم ديو فقد قالت الغرابية ولسيما الشيا غرابية فأمبا محمد بعلي محمد علي أشبه من الغراب بالغراب ولقوا بفرنا سانا كما كنغورو نكنغورو والذباب بالذباب أو إنزل ننزل. فبعث الله جبريل عليه السلام ألا كمتم جبريل زمين دعما إلى علي أهدف علي أكمت أتومي أكمت قرآني لكن بقوة ومفنانا. فغلط جبرائيل Jibril akafanya nini? Akakosea. Alikuja pata ni yupi? Si mnajua mapacha ni? Wale sio watoto mapacha. Wale walikuwa kila mmoja na baba yake. Sema Muhammad ibn Ali bin Abi Talib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Wote wamekutana kwa nani? Al-Muttalib. Ndio babu yao wote. Kwa hiyo damu huwa zinavutana. Kwa hiyo anatuambia wale wamekuwa wamefanana. Kwa hiyo walifanana, faghalita Jibrailu fi tablighi risala. Jibril akakosea katika kufikisha ule ujumbe min Ali kumpa Ali ila Muhammad. Akampa nani? Muhammad. Maana ni kwamba Muhammad hapa alichukua haki si yake. Haya ndio yalotufanya sisi tukaona mtu huku wapi nako huku siko. Tumeliona haya. Kisha tunarudi kwa Muhammad alayhi salatu wassalam. Muhammad mwenyewe kuna maneno mazito ambayo yanazungumzwa kuhusiana na Muhammad, lakini sasa mengine pia hayasomeki, maana ukiyasoma unakuwa kama vile umetukana. Unaona, tumeona hapa kwamba Ali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimuoa mama Aisha
رضي الله عنه أكموا حصة عائشة باباتنا أبو بكر الصديق حصة باباتنا عمر الفاروق لكن بابوا وهو مشي هاو أنا مشي وويليا وأنا ويتكيدي هاو أنا كفيري ني وأنا واكد وكي كفيري كوريو سيد علي غراوي مولا كتك معلماء وقوة كتك حوض يا نجم akaandika maneno haya naona atakosha haya haya kwa mtume Muhammad pekee yake asema inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam hakika mtume sallallahu alayhi wasallam tumwende la budda an yadkhula farjuhu an-nar lazima utufu wake ukaingie motoni lianna wafa ba'd al-mushrikat kwa sababu aliwaingilia kwa jamii wanawake walishirikia kwa wakishirikina yani Aisha na Hafsa haya sasa mtume wa Mungu kama ataingia motoni utufu wake na maana tena hapo pana dini tena sasa wewe unadhani huko mali nani wakati umeletwa mchele utandua haya uambiwi uambiwi wana waonyeshwe yale mazuri mazuri tu lakini haya huyaoni haya tuje kwa masahaba masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hao ndio wamefikishwa baya kabisa kwa sababu hao wamekufurishwa moja kwa moja isipokuwa watu hao watatu Salman al-Farisi wal-Mikdad wa Abu Dharr hata ikiwa hawa ambao Qur'ani imekuja kwao wao wakaipokea wakakuletea sisi mtume anaofungua mji wa Maka ana maswahaba 13,000 basi alipokufa wote wao wamekufuru basi watatu tu hivi wewe fikiria wewe una wanafunzi wako unawafundisha shule wanafunzi 10,000 alafu wakafeli wote isipokuwa wanne tu wewe mwalimu mzuri wewe mwalimu ufai unaona asema kiangalia huo upande wa masahaba ha al-Kulayb anasema Abu Ja'far kwenye Rawdatu al-Kafi mjeledi wa 8 kurasa 246 kana nasu ahla ridda watu walikuwa wameritadi baada an-nabi alipokufa mtume tu watu wakaritadi yani masahaba illa thalathatan isipokuwa watu watatu tu al-Miqdad ibn al-Aswad wa Salman al-Faris wa Abu Dharr al-Ghifari na Abu Dharr al-Ghifari watatu tu kule ni mshahara mkubwa sana katika ushia tunamtambua asema maneno kama haya kwa hiyo na haya maneno anayosema huyu mwenyewe ushia anaitwa Hussein al-Musawi min ulama al-Najaf ni katika maulama wa Najaf baada kuja Maka kule akaiji pale akutana mashekhu ahli sunna wa jamaa akasoma vitabu vyao akafahamu kweli mpya akarudi nyumbani akatoka kitabu hiki kilipotoka kile akabadilika tumeona huu ndio ushia na una mengine mengi makubwa miongoni mwao ni hii Qur'an. Hii Qur'an hii wanasema imepungua. Hii Qur'an hii imeongezwa. Hii Qur'an hii walioipokea ni wale wale sababu hii Qur'an aliyokusanya Uthman bin Affan. Na wenzake ambao waliteuliwa ni Umar na Abu Bakar. Sasa mimi nakuulizeni kitu kimoja. Ikiwa Abu Bakar ni kafiri Umar al-Kafir, Uthman al-Kafir. Alafu wao ndio walikutusanyia hiki kitabu. Hivi kitabu kilichokusanya makafiri kinatufaa sisi? Hatutufaa. Lakini wao kile kwenye msikiti tutapata wana. Yeye anakuambia tukishika kwa sababu paka imamu wetu Mahdi al-Muntazari Mahdi ambaye tunamsubiria aje atoke kwenye pango akitoka huyo ndo atatoka na kile chetu
kikitoka kile chetu hiki hatuna kazi nacho, lakini sasa tusipokifuata hiki tutaonekana ni Waislamu wa vipi?
Ndio ngasema hao ni watu maksusina
walioingia kwenye Uislamu kwa lengo la kupiga vita. Ndio ngasema jamani, ijueni njia ya sawa ni ipi, msitetereke.